subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa subax sabti ah bisha diisembarna waa 5-20 sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bari aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah imaamkii soomaaliga ahaa ee magaalada columbus ee dalka maraykanka ee lala'ah oo meydkiisii la helay
waxaan taaganahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ka tirsan dalada somali islamic centers of ohio oo nanu outreach director u ahay sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru la gacanta ku hayaa
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha puntland oo ciidamadiisa faray inaanay xabad dambe ka ridin magaalada boosaaso islamarkaana ku baaqay nabad qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xal nabadeed in lagu dhammeeyo colaadii maalmahan ka taagnayd magaalada boosaaso khudbadu xalay jeediyey ayaa madaxweyne saciid deni waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xal aan ahayn mid milatari lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada boosaaso waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay halka ay soo jeediyaan simada iyo odayaasha dhaqanka ee puntland oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan xalinta dhibaatada dhacday madaxweyne deni ayaa sheegay inuu amar ku bixinayo in dib loo furo dhammaan adeegyada dowladda ee magaalada boosaaso iyo dekedda iyo in xaaladda sidii hore dib loogu soo celiyo nabad lagu dabaalo madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu sii wadi doono siyaasadda dhaqaalaha ee suuqa xorta ah iyada oo hore uu sii wadi doono isbedelada dhaqaale ee lagu dhimayo qiimaha lacagta dulsaarka erdogan oo saxaafadda la hadlay jimcihii shalay ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqayn doonto hanaan dhaqaale oo hufan oo isla xisaabtan leh lacagta liirada ee dalkaasi turkiya oo muddooyinkan dambe uu hoosudhac ku yimid sicirka lagu sarifo ayaa toddobaadkan si weyn uga soo kabatay dibudhici ku dhacay iyadoo sare u kacday 50% halkaad nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a allahu naxariiste waxaa xalay la helay meydka sheekh maxamed xasan oo imaamka ahaa masjidka abu hurayra ee magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka imaamka ayaa muddo 2 maalmooda la la'aa haddaba jacfar kukaay ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dalada masaajidda soomaalida ee gobolka ohio oo ku sugan goobta meydka imaamka laga helay
waxaan taaganahay meeshii meydka sheekh uu yaalay oo communitygii soomaalida oo dhan iyo qoladii dambi baarista iyo idaacadii oo dhan baa taagan sheekh maxamed allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid abu hurayra oo ka tirsan dalada somali islamic centers of ohio oo nanu outreach director u ahay sheekh maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtaru la gacanta ku haya barnaamijka la yihaha ask muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeleska ah mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo dragiska lamid oon aniguba kala shaqayn jiray nin runtii doctor oo p h d wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii mujtamaca soomaaliyeed ee columbus ohio iyo north americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa dalada la yidhaahdo ayaana oo masaajidda soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda saru ahaa marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaqsiga u ahaa
ka hor intaanan meydka la helin marka ilaa inteebuu maqnaa sheekha oo lala'aa
sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay markii muddo la waayey saacado taleefonkiisuna dansan yahay baa la isweydiiyey dana habeenkii xilli dambe kolkii la gaadhay dareenku waa kordhay maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha subaxnimadkii markaan aragnay taleefonkii oo dansan isagiiyo ma aragtay yaanu kaamerooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay waxaan aragnay marka sheekhu inuu gaadhihiisa intuu ka degay gaadhi kale uu qaatay uu markaa alaab kusoo qaadayay kaamerada muuqaalkaas aan hayna ugu dambaysay kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa laamaha nin in lala xidhiiro دلدا مساجد سوتي ما دو بويسكي وكل شيء يوم حاكو الأهواي كوميونتي هجامينتي كوميونتي ونشود أي مدان وحاسة ما إن مركا إن اللي يرفع بدل الفولنتيرا عن درني أو ملك الدوان عن درني أنت حال ما ننصحن يا ما أنت يشرون اللي سووا مشايخ الرائدين إني ما أنت عصر كي مركي أهيد يعني بلاني إن مر لوات معركتي مجال هذا بنان كذا يوحل هذا أنا وتي كشرنا أم بع قار كم ذا ولا الذي عن أدرني إن أي معركتي جاري الرائدين فلصو حريري دت كي مركا هجان كان هوش عقد إني السدي وماش اللي هو يمد مركي اللي هو يمدنا ولا الذي أسهري يمد وحي حقيقيًا إن أي شيخي أومل جانك أح أو بابورت مارتي خراب كاي لغوصو تورا ميت يسو يالو غاري كونا مركا أومل أدو يالو كدب سيدو إبليس كوغو عين ماشي بان حد تاين
واي مركا محانا برقه كو يالا محبت با لغود افتاي ممدي با لغود ديلي مسيكا لبا لغود ديلي
والله جعفر عنيق كل هذا يا بالله حيري إبليس كينا إيو قلادان إلا مارتي بل ميت كسود الاستاغون أو خبصانو يساقينو يحي waxay yiraahdeen macnahi arin waxaad kor istaagi karto maaha oo kale aniga igu yiraahdeen macnahi nabarada ku yaalay
kulli arga gaxaan u fahmay
ahay saas weeyaan
maxay marka hadda booliisku sheegeen inkastoo arintu ay hordhac tahay oo hadda meedkii wali uu yaalo halkii laga helay haddana xilli habeen ay dhankeena tahay ma sheegeen un wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo macadow buulaha macid ay ishayeen ba jirtay
saad sheegtay wali waa taagan yihiin ummadii oo dhan waa taagan tahay waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulli iyaguba hadda kama hor dhacayaan waxaan isleeyahay ilaa maalmaha soo socda xog bay keeni doonaan anaguna runtii saxaafadan hadda la hadalay idaacadaha kala duwan ee Mareykanka dhan ba jooga waxaan u sheegnay cabashadeena in waxba aan la qaban oo Columbus wiilal fara badan oo Soomaaliya maalin cad lagu laayay oo cid wax soo qabatay aan jirin si adag ma runtii u hadalay marka wax hadda oo cause ama uu sababsaday ama jiray oo aan ognahay nalo sheegay ma jiro laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socda baa la ogaan doonaa
waaye marka waa muddo saacado ah baa meedka halkii laga helay yaala oo adinkii oo madaxdi masajida ah iyo bulshadii Soomaalidu baa ay halka dhowban yihiin goorma laga yaaba marka in halka laga qaado meedka oo isbitaalka la geeyo oo halka baaris lagu sameeyo
walaal jacfarad waxay yiraahdeen waxaan codsanaynaa bulshadu in iska kala hooyato oo qoyska oo demesha jooga gabadha xaaskiisa iyo dalada masajida dadka mataliye inay joogaan yaanu codsanaynaa bay yiraahdeen dadkii kale iska tagay waayo dad iyo dhan ba xiran imaamkoodu wada ahaa dhowr 25 Columbus degana dadka ugu culus buu ahaa runtii meesha marka intaas sheegi karaa
aad baad maasan tahay Sheikh Xurseed
kaas waxa uu ahaa Sheikh Xurseed ayni nuuxo u ramiyay Jaafar Kukay halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa ka hadlay xalay xaaladihii ugu dambeeyay ee colaadda magaalada Boosaaso mar uu ka soo muuqday telefishanka Puntland hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa garowey nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb
madaxweynaha Dani ayaa hadal jeedintiisa xalay ku dheeraaday in loo baahan yahay dowladnimo waxana uu sheegay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay magaalada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyay
sida horey ay dowladdu marar badan u ciilaamisay dowladdu dadkeeda dagaal kuma wado diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rido ciidanka dowladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dowladda horena uu amarnay in ciidan dowladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin
wuxuu ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyay agaasimihii BSF iyo sida aysan u hirgelin qoraalkiisii isbeddelka oo muddo badan ay ka soo wareegatay
runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan magu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas isbeddelka la diiday dabcan waa khiyaano qaran waa xadgudub dowladeed laakiin waxaan xeerinaynaa xaaladda iyo dalka meesha uu marayo muddo dhowr iyo 20 bari ah ayaa dowladdu waxay ka dhursugaysay inay hawshaas dowladnimada ay fasho arintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dowladda oo sugaya ammaanka ilaalinaya kala dambeynta in weerar lagu qaaday. Weerarkaasna waxa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. Runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhexmaray waxaan maleynaynaa inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qeybiyey oo dhimashada iyo dhaawac iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiin loo haynin maxaa yeelay ciidamadii horfadhiyey oo xabadeynaya ma aha aagii, ma aha sabab loogu rido magaalada oo nabad ah, fasiraad bay u baahan tahay. Waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go-an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. Wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. Waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qaybgalayaa.
Dhanka waxgaradka iyo isimada ayuu madaxweynaha Puntland mar kale ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida.
Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arrintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambaba. Shaqsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumaadaan, dadkeeda inay baabi'iyaan.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli magaalada Boosaaso ay ka baxeen kumanaan dada oo ka barakacay guryahooda, kuwaasoo badankood weli aan ka fogaan duleedka magaalada. Waxaa la xiray dhammaan goobihii waxbarashada, waxaa istaagay ganacsiga magaalada oo ay ku xiran yihiin dhammaan magaalooyinka Puntland iyo gobollada kale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haddaba maxaa laga dheehan karaa hadalka madaxweynaha Puntland baaqa nabadeed ee uu jeediyey se ma noqon karaa mid miro dhal ah? Su-aalahaas iyo kuwa kale ayuu wariyaheena Jacfar Kukay waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Wadheere oo arrimaha Soomaaliya ka faallooda kuna sugan dalkan Maraykanka.
Waxay ahayd arrin runtii muhiima oo loo baahnaa inuu inta horta dadka hor istaago arrintan uu madaxweynuhu uga sheekeeyo sida wax u dhaceen iyo waxa jira iyo waxa uu damacsan yahay. Taas waa arrin bogaadin mudan iyo soo dhaweyn run ahaantii. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax badan oo maaragtay ka hadlay aan xadiibana aan daaweynayn cudurka meesha ka jira. Waa laga baaqsan karay gaskaasaa dhacay, waxay yiraahdo loo noqon maya, laakiin marka hore waxaa ka horeysa wax la yiraa accountability baa jirta. Inkastoo uu muujiyey inuu ka xun yahay oo haddana ka tacsiyeyey, arrintaas aad baan maaragtay waxaan isleeyahay madaxweynuhu uu sii faahfaahin karay si kalsoonida loo dhiso.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in nidaamkii dowliga ahaa aanu sidaa ahayn sida uu u shaqeeyo. Sarkaal dowladeed oo madaxweynihii uu dikreeto xilka uga qaaday in uu diido uu yiraahdo ma wareejinaya xilka, waa sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigaya. Arrintaasi ma waxaad rabtay in uu madaxweynuhu ka aamuso oo uu yiraahdo bal siday tahay haloo daayo?
Waa inuu maxkamad sare ee markii hore inta dhiso warqad ula tago oo yiraahday ahayd niman baa halkaas ku jira oo hubay haystaan amarkii dowladda diiyeen saanan ka yeelayaa, oo markaas isagoo maxkamad wata uu yiraahdaa hubkan ka dhigaya. Laakiin inuu madaxweynuhu yiraahdo dowlad baan ahay oo aniga go-aan kara gaaraya duulaankana qaadaya magaaladana uu ku soo daabulo ciidan uu meelo badan ka soo aruuriyey oo uu markaas markuu go-aanka gaaro oo haddana weliba odayaashii dhaqanka iyo wixii markay khilaaf gaartay odayaashii dhaqanka iyo ay yiraahdeen saanay annaga xalku nala yahay oo iyadiina liska dhagatiray, taas had dowli maaha, dowladdu saasaan dowladdu u
shaqeyneysaa. Laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyaga oo hawshooda wata weerar lagu soo qaaday oo xabada lagu bilaabay
Boosaaso, in ciidan inta lagu soo daabulo duulaan la abaabulo taasaa ka horeysa, waxaa ka dambeysay xalkii odayaasha ka dambeysay.
Waaye hadalka hadda madaxweynaha kasoo yeeray ee uu nabadda ku baaqay, ciidamadii dowladdana ku amray in ay xabadda joojiyaan, xabad dambana aanay dib u ridin, muxuu ka tari karaa baad isleedahay arrintan, maadaama ciidamadii kalena weli ay joogaan hubkoodina ay haystaan?
Wax fiican buu ka tari karaa, waana hadalkii loo baahnaa weeye runtii madaxweynuhuna arrinta hadalkaas in soo dhaweyn buu mudan yahay inuu yiraahdo xabadda joojiya. Sida hadda muuqatana wiilashan hadda ku jira meesha oo PSF-tu iyagu dalkaas iyagaaba muddo daaficayay oo hadda duulaan kuma aha, dadku waa u jeedaa arrintaas. Waxaase ka sii habboonaan lahayd inuu ku dari lahaa ciidamada anigu aan keenay oo ka soo aruursay meelaha kala duwan oo Puntland, waa celinayaa oo goobahoodii baan ku celinayaa.
Laakiin marka uu sida yeelayo madaxweynuhu uu go'aankaas qaadanayo waa in uu damaanad haystaa Soomaa in qolyaha kale ee dhinaca kalena aanay isu soo fidinayn oo goobihii ay ciidamada dawladda ka baxeen isku soo ballaarinayn.
Damaanadda waxaa loo saarayaa oo damaanadaas qaadaya dadka madaxweynuhu ugu yeeray inay arrintan galaan. Isagu waajibkiisii waa gutay inaanay marmara mar dambe xabadi ka dhicin boosaaso, in ciidamadiisu aanay dagaal dambe qaadin, inuu haddana ay muuqato inuu u qoor dhiibtay odayaasha iyo waxgaradka kale oo reer boosaaso, iyagana inuu ku daayo iyaga iyo wiilashaas iyo ciidamada PSF baa is arkaya oo damaanada qaaday.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in dhabaha hadda la maray ee ciidamada laysku gurtay aanu ahayn kii saxda ahaa. Haddii ay ciidamada PSF-tu weli difaacayaan oo ay la safan yihiin agaasimahoodii xilka laga qaaday, madaxweynuhuna uu doonayo in warqadiisii ay shaqeyso, maxaa adiga aad ku talin lahayd? Sidee baa xeegana lagu xagan karaa, ilkana ku nabadgeli karaan oo arrintaa lagu dhammayn karaa bay kula tahay?
Kow, madaxweynaha iyo PSF wiilkii xilka laga qaaday oo odayaashuna xeeriyeen inuu ka tago, arrintaas inay labada dhinacba ballan qaadaan inaan horta xabad lagu xalin, boosaasana in xabad dambe laga ridin dadka shacabiga oo aana lagu soo celiyo guryahoodii. Midda labaad, madaxweynuhu waa inuu ciidanka uu boosaaso kusoo daabulay uu ka qaadaa meesha, kadibna in dib loogu noqdo isimadu arrintii ay xeeriyeen oo ay ahayd wiilkii laga qaaday mas-uuliyadda uu laga wareejiyey in laga wareejiyo, hubka ay haystaan beeluhuna loo farsameeyo habka beelaysan oo Puntland oo dhan dadkeedu u hubaysan yahay.
Ciidamaduna sidaa ha ku burburaan?
Ciidamada Puntland sideedaba waxay u dhisan yihiin qolaba gobolkay joogtay ka shaqo gasha.
Soo awooddii ciidamada ee madaxa bannaanayd halkaasuu kama baxayso haddii la yiraahdo ha lagu kala tago hubkana ha la beelayo?
Maya, maya. Ciidamada ee Puntland sidaad ka warqabto waa noocyo badan bay leeyihiin. Daraawiish baa jira, PSF baa jira.
Laakiin waxaa la qiray kuwan inay yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan marka ay timaado sugidda ammaanka.
Waa sax weyn. Ciidamadaas sidii laga yeeli lahaa iyo farsamayntooda waxaan ku iri waxay mas-uuliyaddaasi u taalaa sida hadda khilaafkan loo xaliyo iyo sida loo maamulayo mustaqbalka, ama ciidamadaasi ha noqdaan kuwo hadhowtadii hab loola tacaalo federaala ama loola macaamiltamo hab guud oo dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada Puntland oo dhammaantood hadda beelaysan. Marka barnaamijkaasi waa barnaamij ka duwan khilaafka hadda taagan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Wardheere oo u warramiyey Jacfar Kukay. Halkaad kala socotaana waa VOA. Qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa laga helay COVID-19 xilli dalkaasi uu kusii faafayo xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa dadka reer Kanada kala hadlayay telefishinka isagoo ka shaqaynaya guriga ayaa u ballan qaaday taageero dhaqaale xilligan oo ay dowladdu soo rogtay xayiraado. Xuseen Nuur Xaaji ayaa faahfaahintan u haya.
Faafista xanuunkan ayaa kusoo aadaya xilli dadka ay galayaan fasaxyada ciidda Masiixiga iyo sanadka cusub, waxaa laga digay dabaaldegyada iyo isu imaanshaha la xiriira fasaxyada. Guud ahaan Kanada waxaa xanuunkan qaba 1,925,000 oo qof, halka dhimashaduna ay gaartay in ka badan 30,000 oo qof. Shalay oo keliya in ka badan 14,000 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay Kanada. 3 qof oo ka mid a shaqaalaha ra-iisul wasaaraha iyo 3 ka mid a ilaaladiisa ayaa laga helay xanuunka. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu sheegay inuu iska soo baaray xanuunka oo aanan laga helin, balse lagula taliyey inuu yareeyo la tacaamulka dadka xilligan. Ra-iisul wasaare Trudeau oo gurigiisa dadweynaha Kanada kula hadlayay ayaa sheegay in uu taageero dhaqaale u fidinayo kuwa uu saameeyey xayiraadda.
We made a promise at the beginning of the pandemic to have everyone's backs.
Waxaynu ku ballannay bilowgii xanuunkan safmarka ah in aan isgarabsanno intay qaadataba. Ma ahan yareynta saameynta caafimaad ee cudurka uu keliya, balse sidoo kale waa inaan hubinno in dhaqaalaheennu uu yahay mid iska caabin kara dhibaatooyinkan. Dabcan ma jirto hadda cid rabta mawjad kale oo Omicron ah, balse waynu ku jirnaa. Sidaa darteed waxaan maanta ku dhawaaqaynaa in si kumeel gaara aan u kordhinno taageerada xayiraadda Kanada. Waa dalban kartaa haddii uu ku saameeyey xayiraadda la xiriirta tirada dadkee la dhimay.
To
dawladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in shaqaalaha waayo 50% lacagta kasoo geli jirtay shaqada ay heli doonaan $300 ama $270 toddobaadkii marka laga jaro lacagta canshuurta. Taageeradan dhaqaale oo dawladdu ay ku sheegtay mid ku meel gaara ayaa bilaaban doonta dabayaaqada bisha February ee sanadka dambe, iyadoo ku eg bisha May ee isla sanadka dambe. Ganacsiyada ra-iisul wasaare Justin Trudeau waa rabaabay oo ku sheegay kuwa ay sida aadka u saameynayaan xayiraadaha waxaa ka mid ah hoteelada iyo dalxiiska. Soomaalida qaar ayaa ka shaqeeya qaybaha dalxiiska iyo hoteelada. Waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano ilka cas oo degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan.
Dhaqaalaha hoteelada arrintan COVID-ka waa mid runtii aan aad loo soo koobi karin. Tusaale ahaan, anigu waddankan kamida qaybta hospitality-ga waxaan ka shaqeynayay in ka badan 30 sano. Company aan leeyahay ka shaqeeya ee hospitality-ga, sidaas darteed intii aan 30 sano shaqada kusoo jiray, midda hadda taagan oo kale nama soo marin, sababtoo ah waxa waaye sanad walba markay ugu yaraato 10.5 million people America kaliya Canada ka imaa jirta marka dhinaca tourism-ka la fiiriyo dadka dalxiiska u yimaada.
Dadka ayaa la faray inay qaataan tallaalka saddexaad ee xoojinta loo yaqaano si looga hortago faafista xanuunka oo u muuqda mid maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Tan iyo intii uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay adduunka, waxaa soo badanayay dadka ay soo wajahayaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda meelo badan oo ka mid a caalamka, gaar ahaan wadamada Yurub. Ururka Ilays waa urur ay sameeyeen kana shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo ku yaala galbeedka magaalada London. Ururkan ayaa dadka ka caawiya wada u helista waxbarashada iyo tababarada iyo adeegyada caafimaadka maskaxda. Xuseen Maxamed Xasan ayaa ah guddoomiyaha guud ee ururkaasi, waxauna u waramay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka markii ugu horeysayba waxaan iskugu yeernay dadka adigu ugu expertsan amba khabiirada ku ah bulshada Soomaalida ee ku nool UK ayaan u yeedhanay. Waxaa markaan ka dhignay Ilays inay noqoto heegan dhexe oo furan waqti walba laga heli karo telefoonka. Dadku markii lockdown la geliyey, Ilays waxay noqotay kuwa ka shaqeynaya front line-ka amba xagga hore dadka ka shaqeynaya. Marka waxa aan dadka u adeejin jirnay inaanu siino dhaqaale oo guryaha aan ugu geyno raashin, iyo in aanu siino ka bixino korontada electric-ga, waayo dad baana haysan electric uu ka go'ayay, qaar baana waxa haysan muxuu aha qasaalad iyo waxyaabaha ay dharka ku maydhaan, kuwaasina guryaha aan ugu geynayna intaan dowladda kasoo qaadna ayaan siinaynay. Qaar baana raashin haysan, iyagana waan volunteeriska iyaga ayaa guryaha ugu geynayay. Waxaan kaloo dowladda iyo meyarka iyo iyaguna ay noo soo direen lacag ayaynahayn u qaybiya Soomaalida, dabeedna kuwaasna waxa aanu qof walba halkiisa ugu geynay kaarar ay lacag ugu jirto si ay iyagu shopping ugu soo sameystaan. Kuwa aan shopping ka tagi karayna volunteeriska iyaga ayaa u geynayay oo guryaha ku garaacayay. Inkastoo dhimashadu ay ku badnayd West London, haddana waanu ka gaashaamanay, waxaanan tirakoobaynay inta qof ee Soomaaliya, especially dadka aad aanu caawina waxaa ugu badnaa oon xoogka saarnaynay dadka jilicdasan, waayeelka, dhalinyarada, dumarka uurka leh, dadka mental health-ka ah, dadka jilicdasan ayaan xoog saarnaynay
targetkii. Injineer, haddii aynu eegno dhowr daraasadood oo dowladda Ingiriisku samaysay, waxaa lagu sheegay in dhibaatooyinka xanuunka caafimaadka maanku uu dalka kusoo batay Yurubna meelo badan baa daraasadahaas oo kale lagu sameeyey. Jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana inta degan galbeedka London ayaad ka war haysaan, ma ku aragteen inay soo badatay dadka ka cabanaya dhibaatooyinka caafimaadka maanku?
Haa, aad iyo aad bay ugu soo bateen. Waxaana hore aan anugu u sameynay daraasad ah dadka Soomaalida oo dhimarku uu hayay, especially Soomaalida, waxaa xoog ugu badnaa waqtigii hore ee anagu aan research ka sameynay waxaa la yidhaahdo taroomada, oo iyagoo ka yimid dagaalo, iyagoo ka yimid xeryo qaxooti, iyagoo ka waayey dadkoodii, walaalahoodii, eheladoodii ay waayey, ayaa halkan yimaadeen. Iyagoo tii haysato ayaa haddana lockdown-ku markii uu dhacay, marka aad buu ugu sii batay. Waxaana kale oo iyadana jirta dad homeless ah oo iyagoo hore ana guriyeeyo waxa uu haysan iyo dad iyagu hore u ahaa dad dhimirka dhibaato ka hayso oo iyagana dhibaatada ugu weyn markii dawladdu ay xareysay oo dawladda ka codsanay dadka ina guriyo lagu hayo aanay guriyihii ku noqonin oo aad arkaysa iyaga oo la leeyahay waa lockdown haddana ay dibadda socdaan.
aad iyo mahadsanid kaas waxa uu xuseen maxamed xasan oo magaalada london ugu warramayay wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil halkan kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno heeskan inagu luqaynaya fanaanka maxamed muuge. heeskaasi nagu luqinaya fanaanka maxamed muuge ayaan kusoo gabagabayna baahinteena idaacadeedu idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.